Saldus Radio 107,9 FM.
Katru otrdienu, 14:05, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. Old to lose it, too young to choose it, and the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe that you don't need when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shift breaks are snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. Yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but your back can only make it care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, all the knives need to lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain. You're not alone.
Jā, ir 14:06, ir pienācis laiks raidījumam, nekas nav aizmirsts, kā jau katru otrdienu šo. Otrdienu, jeb šodien precīzāk, mēs apskatām David Bowie albumu Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Bet pirms mēs ķeramies pie paša albuma, varbūt nedaudz par pašu mākslinieku. Davids Bowies īstajā vārdā Davids Roberts Jones, dzimis 1947. gada 8. janvārī, mīris 2016. gada 10. janvārī. Bija angļu dziedātājs, dziesma autors un aktieris, viens no ietekmīgākajiem 20. Gadsimta mūziķiem, godzinuši kritiķi un arī citi mūziķi. Īpaši par novatorisko darbu 70. gados viņa karjera iezīmēja atkārtota neatkārtota pašatklāsme un vizuālā prezentācija. Apvienotajā karalistē Bowies saņēma 10 platīna albumu certifikātus un izdeva 11 numuru 1 albumus, ASV 5 platīna certifikāti. 1998. gadā iesvētīts rock'n'rolla slavas zālēm. Par pašu albumu, ko klausīsimies, Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars ir piektais studijas albums, izdots 1972. gada 16. jūnijā. Aizņemoties no Marka Bolana glamroka un iesaistot nākotnes šoku no mehāniskā apelsīna, Davids Bowies atgriezās pie smagās rockmūzikas. Albums izveidots kā brīvas koncepcijas albums par androgēnisku svešplanētu zvaigzni rock rokzvaigzni Ziggy Stardust, jeb Ziggyju zvaigžņu putekli, stāsta caurī Bovija paranoiskās lirikas, kas stāsta par trūdošo nākotni. Mūzika atkārto apokaliptisku motīvu, iesaistot bailes no kodolieročiem. Ziggy Stardust ir pilns izcilu rifu, āķu, melodrāmas, stila kombinācijas un biezām ģitārām, īstām popmūzikas dziesmām un stīgu sekcijām. Nu ko, noklausīsimies nākamos divus skaņdarbus, kas ir Irene Easy un Lady Stardust.
I smiled sadly for a love I could not obey.
katru otru dienu, 14:05, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Jā, un šodien mēs klausāmies David Bowie albumu Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Noklausījāmies divas dziesmas, nākamās divas ir patiesībā pirmās divas albumā, Five Years and Soul Love. Five Years ne tikai viena no David Bowie labākajām dziesmām, bet arī viena no lieliskākajām albumu ievadošajām dziesmām. Five Years iepazīstina ar Ziggy Stardust ar dramatisku un spēcīgu vēsmu, gan muzikāli, gan liriski. Dziesma sākas ar tikai ar Woodmansija konstanto bungu ritmu, pirms Bowie sāk dziedājumu, ko balsta taustiņu bass, un Five Years liek justies kā filmas vai teātra uzveduma sākumā. Dziesma Bowie apraksta pasauli, kas sašķeļas fragmentos, attēlojot apokaliptisko attēlu sēriju, kas pārvēršas par tuvības meklējumiem, kamēr pastardiena vienmērīgi tuvojas. Un otrais skandarbs, ko klausīsimies, ir Soul Love. Soul Love ir kā neliela attēlpa starp Five Years un Moonage Daydream, kas nav gluži saistīta ar David Bowie atklātā albuma vispārējo koncepciju, bet to klausīties ir patīkami, neatkarīgi no tā. Un tā ir tāds pats maigais Five Years tēmas. Klausāmies Five Years un Soul Love.
Through the market square, so many mothers sighing. News had just come over, we had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet, then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store, everything in there. And all the fat skinny people, so many people. Girl my age went off ahead, hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed his death of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up at the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful, I want you to walk. We got 5 years stuck on my 5 years. Five years, that's all we
She kneels before the grave, a brave son who gave his life to save a slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. Talking new words that only they can share in new words. A love so strong it tears their hearts to see through the fleeting hours in the morning. Love is careless, misusing, dreaming over.
Pūkstoņi 14.5 minūtēs raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Jā, atkārtoju, ka šodien klausāmies David Bowie albumu Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Nākamie divi skaņdarbi, ko klausīsimies, ir Moonage Daydream un Hang On to Yourself. Moonage Daydream, ja tiešām iztēlojas, ka šis albums ir par un ap citplanētu rokzvaigzni, kurš nonācis no debesīm, lai aizpūstu mūsu prātus, tad Moonage Daydream noteikti lieliski palīdz iztēlēji. Nav pārsteigums, ka dziesma joprojām ir viena no populārākiem no šī ieraksta. Teksts sākas ar Bowie dīvaino, bet kaut kā kontekstā esošu apgalvojumu. I'm an alligator, I'm a mama papa coming for you. Es esmu aligators, es esmu mamma un paps, kas nāk pie jums. Dziesmas struktūra ir diezgan glamroka formulas prototips. Dilstoši lēni akordi, augsti vokāli, seksuāli uzlādēta, ja nepat eksplodējoša. Bowie izaicinošie izteicieni ir tīra fantāzija un tīra drosme. Un otrais skaņdarbs, ko klausīsimies, ir Hang On To Yourself. Ir dziesma, ko jau 1971. gadā sarakstīja Davids Bowies. Atkārtot ierakstīt versiju ir šī un izlaistajā šajā albumā. Galvenais riff šajā dziesmā ir diezgan glamroka manierē. Klausāmies Moonage Daydream un Hang On To Yourself.
an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth. Better hang on to your head.
we just fall and play, but then we move like badges on Vaseline. Will there be a couple of better on a stolen guitar? You're the blessed with the spiders from Mars.
Otrdien, pulksteņ 14.05 minūtēs, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Un vēlreiz atgādin, ka šodien klausāmies Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Šis ir David Bowie 1972. Gadā izdotais albums. Pēdējie divi skaņdarbi, viens skaņdarbs ar gandrīz tā kā titulu nosaukuma Ziggy Stardust, un otrais ir Starman, tas ir kā visnotais saldais ēdiens šim albumam. Par Starman, nu, lirisko raksturu, lirikas raksturo Ziggy Stardust kā būtni, kura nes cerības ziņu zemes jaunatnei. Stāsts tiek pastāstīts no šo te jauniešu perspektīvas, protams, mūzika ir maigā poproka manierē. Nu tad ko? Mazāk runas, vairāk mūzikas. Davids Bowie, Ziggy Stardust un Starman.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band.
Ziggy really sang. Screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung and snow white tan. Played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Naz with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar.
Make
Nu jā, tālūk, mēs esam gandrīz lielāko daļu no visu albumu arī noklausījušies. Šodien klausījāmies The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Tas ir David Bowie albums, kurš izdodas 1972. Gadā. Mākslinieka pavisam ir kādi 26 albumi, tādēļ izvēlējos drīzāk par kādu no šiem albumiem veidot raidījumu. Bet es domāju, ka mēs pie šī mākslinieka visticamāk kādreiz vēl atgriezīsimies, jo tiešām viņš ir ikonisks, viņš pats sevi ir ikona rokmūzikā un populārajā mūzikā un populārajā kultūrā. Bet jā, raidījums nekas nav aizmirsts ir noslēdzies. Ierakstu jūs varat dzirdēt Saldus Radio mājaslapā saldusradio.lv. Bet nu, pagaidām, jā, tā saka, raidījums nekas nav aizmirsts.
Katru otru dienu, 14:05, raidījums nekas nav aizmirsts. Raidījumu vada Kristaps.
Saldus Radio 107,9 FM.